саламатсызбы программабыздын экинчи бөлүгүндө. Бишкекте өткөн Түрк мамлекеттер уюмунун саммитинде түрк тилдүү өлкөлөрдүн бирдиктүү арипке өтүү демилгеси кайра көтөрүлдү. Түрк тилдүү элдердин бир арипке өтүүсү кандай жыйынтык берет?
Түрк элдеринин жакын интеграциялык жакын байланыштары үчүн орток алфавиттин болушу зарыл. 34 тамгадан турган орток түрк латын алфавитинин проектиси тынчтык системасынын талаптарына толук жооп берет.
10 жыл Орусияда миграцияда жүрүп Кыргызстанга кайтып келген соң ишкерлик баштап ийгилик жараткан мугалим Гүлзада Калыкова тууралуу баяныбыз бар.
Самонос упаковка этикеткасы менен бирге 100 граммы 150 тем болуп атат.
Улуу классик акын Алыкул Осмоновдун дүйнөдөн өткөнүнө 12 декабрда 74 жыл болот. Болгону 35 жыл өмүр сүрүп, бирок өлбөс из калтырып кеткен акындын тагдыры чыгармачылыгына токтолобуз.
Кийин Жолборс Терсен баатыр деп чыгарып ийиптир. Алыкулду оңдогонго кимдин акысы бар? Ырайкан Шүкүрбеков досу айткан, Алыкулдун үтүрүн оңдогонго эч кимдин акысы жок деп. Себеби ушул үтүргө чейин маани берген киши экен да бул.
Азаттыктын кечки уктурууларын алып барып жаткан мен Кундуз Кызылжарова. Алгач жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Сөз Нурболот Азаматта.
Рахмат Кундуз. АКШнын жаңы шайланган президенти Дональд Трамп шайлоодон кийин журналисттерге берген алгачкы маегинде кызматка расмий киришкен соң чек араны бекемдөөгө артыкчылык берерин билдирди. NBC News медиасы Дональд Трамптан анын шайлоо алдында берген мыйзамсыз мигранттарды жапырт түрдө депортациялоо убадасы жөнүндө сураган, Трамп муну ишке ашыруудан башка жол жок экенин айтты. Мунун алдында CNN Трамптын өнөктөштөрү жана жеке бизнес өкүлдөрү миграциялык саясаттын өзгөрүүсүнө тымызын аракет көрүп жаткандарын жазган. Journal басылмасы болсо, жалпысынан депортация маселеси 20 миллион мигрантка кедергисин тийгизерин божомолдоп жатат. Демократтардын Трамптын иммигранттар жөнүндө риторикасына маани берүүгө чакырганына карабай, аны колдогон латын америкалыктардын катары калың болду деп жазды NBC. Мындан тышкары Трамп жакын арада Байден баштаган бир катар дүйнө лидерлери, анын ичинде Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху жана Украинанын президенти Владимир Зеленский менен жолугушуу мерчемделгенин айтты. 7 ноябрда Владимир Зеленский Будапештте өткөн Европа саясий коомчулугу бирикмесинин жыйынында сөз сүйлөп, Трамп чын эле согушту токтотууну каалап жатканын айтып, бирок кандай жол менен ишке ашырууну талкуулай электерин белгиледи. Украинанын президенти Владимир Зеленский Будапештте өтүп жаткан Европа саясий коомчулугунун жыйынынын алкагында НАТОнун баш катчысы Марк Рютте менен жолугуп, Орусиянын Украинага каршы согушуна тартылган Түндүк Корея аскерлерин талкуулашты. Согуш майданындагы кырдаал жөнүндө, айрыкча Украинага каршы орус агрессиясына катыштыгы бар Түндүк Кореянын аскерлери жөнүндө кеп кылдык. Орус-Украин согушундагы Түндүк Кореянын жаңырууна Батыш чечкиндүү реакция жасашы керек деп жазды Зеленский өзүнүн Telegram каналына. Свобода радиосу Европа лидерлеринин жыйынында НАТОнун баш катчысы Марк Рютте Орусия менен Түндүк Кореянын аскердик кызматташтыгы бир эле Европа үчүн эмес, АКШ үчүн да коркунуч жаратарын айтып, Трамп менен бул маселени талкуулоого даяр экенин билдиргенин жазды. Буга чейин АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен Орусияда Түндүк Кореянын 10 миң аскери жүргөнүн, анын 8 миңи Курск облусуна жайгашып, жакын арада Украинадагы согушка тартылат деп күтүлүп жатканын билдирген. АКШнын мамлекеттик катчысы Орусия Түндүк Кореянын аскерлерине учкучсуз аппараттарды колдонууну үйрөтүп жатканын айткан. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Орусияга барууну пландап жаткан жарандарга кайрылып, Орусиянын тиешелүү органдарынын эрежелерине көңүл бурууга чакырды. Министрлик түзгөн нускамада Орусиянын чек арасынан өткөн жарандар документтерин алдын ала даярдап алуулары жана белгилүү убакытты талап кылган кошумча текшерүүлөргө даяр болуусу керектиги айтылат. Министрлик текшерүүдөн соң Орусиянын чек ара кызматы өлкөгө киргизүүдөн баш тартуусу мүмкүн экенин да эскертти. Бул тышкы иштер министрлигинин Орусияда миграциялык саясат өзгөргөндөн кийинки алгачкы билдирүүсү эмес. Буга чейин ТИМ 2025 жылдын 1 январдан тартып Орусияда чет өлкөлүк жарандардын жүрүү тартиби өзгөрөрүн эскерткен болчу. Тиешелүү уруксаттары жок чет өлкөлүк жарандар бир календардык жыл ичинде Орус Федерациясында 90 күндөн ашык эмес жүрө алат. Буга байланыштуу Орус Федерациясынын аймагында эмгек келишимин түзбөстөн чыгып кирүү жолу аркылуу миграциялык тарыхын калыбына келтирүү менен эмгек ишмердүүлүгүн жүргүзгөн чет өлкөлүк жарандар мындан ары бул тажрыйбаны колдоно алышпайт деп айтылган министрлик 30 октябрда тараткан маалыматта. Быйыл жазында Москва аймагында Крокус Сити холдо кеминде 145 кишинин өмүрүн алган куралдуу чабуулдан кийин Орусияда мигранттарга каршы маанай күчөгөн, кылмышка шектүүлөрдүн көбү тажик тектүү жарандар экени аныкталган, жер жерлерде ар кандай рейдтер уюштурула баштаган. Жыл башынан бери орус полициясы өлкөдөн 65 миң чет элдикти чыгарып, 120 миң чет өлкөлүктүн кирүүсүнө тыюу салды. Орусияга мигранттар агымы соңку 10 жылда алгачкы жолу эң төмөнкү көрсөткүчкө түшүп, экономисттердин өлкөдө жумуш күчүнүн жетишсиздиги башталат жана тейлөө акысы кымбаттайт деген кооптонуусун жаратууда. Президент Садыр Жапаров Кыргыз Республикасындагы дин тутуу эркиндиги жана диний уюмдары жөнүндө мыйзам долбоорун талкуулоо үчүн диний ишмерлер менен жыйын өткөрдү. Бул тууралуу президенттик администрациянын маалымат кызматы 8 ноябрда билдирди. Маалыматта Садыр Жапаров Кыргызстан светтик мамлекет болгондон кийин дин иштерине кийлигишпей турганын, ал эми диний ишмерлер болсо мамлекеттин ишине кийлигишпей турганын билдиргени айтылат. Жыйынга дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын жетекчилери, Кыргызстандын муфтии, белгилүү дин алымдары жана эксперттер катышкан. Президент ошондой эле жол менен муфтият менен алымдар кеңешинин позициясын бекемдөө үчүн Кыргыз Республикасындагы дин тутуу эркиндиги жана диний уюмдар жөнүндө мыйзам долбоорун жаңы редакцияда иштеп чыгуу зарылдыгын белгиледи. Ал мамлекеттик реформалар сыяктуу эле мыйзам долбоорунун жаңы редакциясы өлкөнүн бардык конфессияларында тартипти орнотууга, анын ичинде мусулмандар арасында ынтымакты камсыздоого мүмкүндүк берет деп айтылат президенттик администрациянын маалымат кызматы тараткан маалыматта. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия Кыргызстанда дин тутуу эркиндиги жана диний бирикмелер жөнүндө жаңы мыйзам долбоорун сунуштаган 37 беренеден турган документте коомдук жайларда жана мамлекеттик мекемелерде адамдын жүзүн тааныганга тоскоолдук кылган кийимдерди кийүүгө тыюу салуу сунушу жазылган. Долбоор 30 августта коомдук талкууга коюлган. Коомдо бул мыйзам долбооруна байланыштуу дааватка каршы деген пикирлер айтылып, талкуу жаралган, бирок мыйзам долбоорунун авторлору аны четке кагышкан. Андан тышкары долбоордо диний негизде партияларды жана башка саясий бирикмелерди түзүүгө, каржылоого, диний сөздөрдү партиялардын аталышында же үгүт иштеринде колдонууга, депутаттарга диний ишмердик менен алектенүүгө тыюу салуу каралган. Диний мекемелерде саясий мүнөздөгү ар кандай иш-чараларды өткөрүүгө болбойт. Диний адабияттарды жана башка материалдарды коомдук жайларда үй батирлерди кыдырып таратууга да тыюу салуу сунушталууда. Мыйзамды бузган адамдарга 20 миң сом, юридикалык жактарга 60-65 миң сом айып салуу каралганы айтылган. Азыркы учурда иштеп жаткан мыйзам 2008 жылы кабыл алынган.
Рахмат Нурболот, кадырман угарман, сиз Нурболот Азаматтан соңку жаңылыктар топтомун уктуңуз. Башка да кабарлар Азаттык Чек.орг сайтына кирсеңиз турат. Бишкекте өткөн Түрк мамлекеттер уюмунун саммитинде түрк тилдүү өлкөлөрдүн бирдиктүү арипке өтүү демилгеси кайра көтөрүлдү. Түрк тилдүү элдердин бир арипке өтүүсү кандай жыйынтык берет? Борбор Азия өлкөлөрү, анын ичинде Кыргызстан латын арибине өтүүдө кандай тоскоолдуктарга кабылышы мүмкүн? Бул тууралуу филология илимдеринин доктору Кадыралы Коңкобаев менен Түмөнбай Абдинабий уулу маектешти.
Кадыралы агай, мына Бишкекте өткөн Түрк мамлекеттер уюмунун саммитинде дагы бирдиктүү латын арибине өтүү демилгеси көтөрүлдү. Бул демилге буга чейин дагы аз мунулак айтылып келген маселе. Мунун ишке ашуусу канчалык реалдуу нерсе жана анын мунун мааниси тууралуу эмнелерди айта аласыз?
11-нчи Бишкекте өткөн Түрк мамлекеттеринин президенттерин жана премьер министрлеринин саммити бул түрк дүйнөсүнүн бир жаңы доорунун башталышы болду деп бааласак менимче ашыкча болбойт. Орток түрк латын алфавитине тиешелүү айтыла турган нерсе, мен 18-20 октябрь 1991 жылы Стамбулдун Мармара университетинде өткөн ошондоку кабыл алынган 34 орток түрк алфавитинин тамгалары белгиленип ошондо сунуш кылынган. 91 жылдан бери мына 34 жыл кетип атат. Ошол 34 жылдын ичиндеги бүт тажрыйбалар дагы бар. Түркия түрктөрүнүн алфавити калыптанып калды. Ошол 34 алфавиттин ичинен түзүлгөн. Тиги Азербайжан Республикасынын алфавити дагы өздөрүнүн айрым тамгаларын кошуп, бул дагы орток латын түрк латын алфавитине абдан жакын. Кипр Түрк Республикасынын алфавити бул Түркия түрк тилинин эле алфавити. Өзбекстан, Казакстан, Түркмөнстан, Кыргызстанга келгенде тажрыйбалар дагы жок эмес. Мисалы үчүн Өзбекстан менен Түркмөнстан бул жаатта алфавитке өтүүгө даяр. булардын чечимдери дагы бар. Мурдакы кабыл алынган алфавиттерге оңдошуп, азыр 34 тамгадан турган алфавитке өтүүгө эки республика дагы даяр. Ал эми Казакстан менен Кыргызстанга келгенде эки өлкө Кыргызстанда 95-жылдарга чейин сөз болду да, кийин бул маселе токтоп калган. Баардыгы саясий жагынан ушундай болуп кеткендигин баардыгыбыз билебиз. Биз түрк мамлекеттер уюмундагы интеграция маселелерин козгоп жаткандан кийин латын алфавитине өтүү эмне үчүн керек? Эң биринчи иретте бүгүнкү түрк мамлекеттер уюмунун түрк элдеринин жакын интеграциялын жакын байланыштары үчүн орток алфавиттин болушу зарылдык. Мунун эң башкы кадамы 34 тамгадан турган орток түрк латын алфавитинин проектиси кыргыз тилиндеги, казак тилиндеги, өзбек тилиндеги, түркмөн тилинин, азербайжан тилиндеги талаптарына тыныштык системасынын талаптарына толук жооп берет.
Агай, анда азыр сиз айтып аткан боштуктарды, муктаждыктарды канааттандырганга кирилл ариби, андагы ага ылайыкташкан эрежелер бир аз тоскоол болуп атабы, татаал болуп атабы?
Жок, тоскоол эмес. Тоскоол эмес, бирок бул жерде баардык түрк мамлекеттери орток бир алфавитке өтсө биз кыргыздар четте калышыбыз керекпи? Өзүбүздү өзүбүз эмне себептен түрк дүйнөсү интеграция болуш керек дейбиз дагы, ал латын алфавитине өтпөй турганыбыз бизди изоляцияга алып келет, чектөөгө алып келет. Ошондуктан түрк мамлекеттер уюмундагы кабыл алынган түрк кеңешинин аксакалдар кеңешинде кабыл алынган түрк эл аралык түрк академиясы уюштуруп түрк тил куруму биздин окумуштуулар да катышкан 34 алфавиттин ичинен кыргыз жаңы латын алфавитин түзүү бул интеграцияга баруунун башкы жолу катары кабыл алыныш керек.
Кадырбек агай, анан сиз саясий жагы калды дедиңиз, эми бул баарыбызга эле түшүнүктүү. Бул Борбор Азиянын ушул Орусия менен тыгыз кызматташтыгы, айрым ушундай идентүүлүк маселесинде башка да бир аз фактор катары каралып келет эмеспи? Анан сиз саясий маселе дегенде ушуну кыйыттыңызбы? Жана негизи эле бир эмне тоскоолдук саясий жактан?
Эми бул жерде саясий жактан деле менимче көп тоскоолдук жок. Жөн эле орус тилин колдонууга көнүп калган көнүмүш нерсе болуп атат да, анын үстүнө кээ бир маселенин тереңдигин түшүнбөгөн айрым депутаттар, айрым интеллигенция өкүлдөрүнүн бул кошуна элдердин ичине биздин өзүбүздүн элден дагы кирилл алфавитинде ушунча байлык түзүлдү, буларды кантип эметебиз деген көз караштар жок эмес. А биздин тарапта деле ошондой болгон да. Мисалы үчүн биз кыргыз чагатай тилинен кирилл латын алфавитине өттүк, кандай процесстерди өттүк. Ал эми муна эки орток латын алфавитине өтүү бул биздин өзүбүздүн тарыхыбызга, тилибиздин ортоктугуна, ошол эле учурда кыргыз тилинин мукура тил катары колдонулушуна, ошонун жазуу эрежелерин нормага айланышына, мисалы үчүн орус тилиндеги 6 тыныштын тамга катары колдонулушунун баардыгына чек коюлган учур, тарыхый учур ушундай болду. Булардын баардыгын биз тигиндей мындай дебешибиз керек. Саясий анча мынча адамдардын түшүнүктөрүн, чектелип калган түшүнүктөрүнөн чыгып, жалпы байланыштар маселесине өтүү, ошонун ичинде биз өзүбүздү тигиндей мындай деп чектөөдөн алыс болушубуз керек. Жаңылыктардын баардыгын өзүбүз кабыл алып турушубуз керек.
Агай, анан бул чечим кабыл алгандан кийин бул процесс эми узак процесс да, бул эми чоң улуттук трансформацияга дагы тетей иш болот. Бул кандай ыраатта кетиш керек деп ойлойсуз? Ал канча убакыт алат?
Эми Казакстандын тажрыйбасындагы, Өзбекстандын, Азербайжандын, Түркмөнстандын тажрыйбаларын баардыгын карап туруп, биз мындай тажрыйбалардын пайдаланып туруп, ошолор өткөн, өтүп аткан мына процесстердин баардыгын эске алуу менен эң биринчи иретте кыргыз адабий тилинин тыныштык системасына ылайыкташкан алфавитти орток эң биринчи ирети биз өзүбүз кабыл алышыбыз керек.
Кадырбек агай, маегиңиз үчүн чоң рахмат.
Түрк тилдүү элдердин бир арипке өтүүсү кандай жыйынтык берет? Борбор Азия өлкөлөрү, анын ичинде Кыргызстан латын арибине өтүүдө кандай тоскоолдуктарга кабылышы мүмкүн? Бул тууралуу филология илимдеринин доктору Кадыралы Коңкобаев Азаттыктын кабарчысы Түмөнбай Абдинабиулунун суроолоруна жооп берди. Аймактардан келген баяныбыз бар. Жалал Абад шаарынын тургуну Гүлзада Калыкова дары чөптөрдөн экосамын жасап, чакан ишкерлигин кеңейтип жатат. Убагында химия сабагынан мугалим болуп иштеген аял турмуш шартынан Орусияга кетип, ал жакта 10 жылдай эмгектенген. Жакында ал ден соолугунан улам экенине кайтып келип, кесиби боюнча жумуш таап, ишкерликке кадам таштаган. Аймактагы аракетчил айым менен кабарчыбыз Талгат Абжелил уулу сүйлөшүп келди.
Бул дарылык самындар болуп эсептелет. Себеби өзүбүздүн жергиликтүү дары чөптөрдүн, жергиликтүү бал, жергиликтүү ылай кошулуп самындар жасалып атат. Самыныбыз упаковка, этикеткасы менен бирге 100 граммы 150 теңгеден болуп атат.
Жалал Абад шаарынын тургуну Гүлзада Калыкова 1.5 жылдан бери ишкерлик менен алек тоодо дары чөптөрдү терип келип, түрлүү самындарды чыгарып жатат. Орусияда 10 жылда иштеген аял тери оорусуна кабылып, мекенине кайтып келген. Ден соолугуна даба издеп жүрүп, ишкерликке аралашканын айтууда.
2004-жылы 2009-жылга чейинки аралыкта мектепте иштегем, химия мугалими, информатикадан сабак бергем, ошол мугалим болуп иштегем. Андан кийин 2009-жылы биз ошо турмуш шартка байланыштуу миграцияда жүрдүк Орусияда. Орусияда ошо Санкт-Петербург шаарында жүрдүм. Ал жерде ошол 2019-га чейин. Мен да ошол бир чоң заводдо иштегем өзү негизичи. Ал жерде эми айлыгыбыз жакшы болгон үчүн бир жерден чыкпай иштегенбиз да, айлыктын жакшылыгына карап. Эми иш тандабай биз баары Кыргызстанга кетебиз да, Орусиянын жараны болбогондуктан деп ошол жерде иштедим. 60 000 чейин айлык алдым, бирок ден соолугумду чындыгында жок кылдым да. Мындай жок кылдым эмес, эми азыр Кудайга шүгүр, ошол учурда аллергия болуп келдим. Өзүбүз деле иштесе болот, өзүбүз Кыргызстанда деле жаштарды тартсак болот, ишке кызыктырсак болот, окутушубуз керек.
Гүлзада чакан ишканасында самын менен түнү иштейт. Күндүзү ал Жалал Абад шаарындагы Борбор Азия эл аралык медициналык университетинин фармация кафедрасында аналитикалык химия, биохимия сабактарын өтөт. Сабактын алкагында дары чөп, самынга студенттерди дагы кызыктырып, аны жасоонун сырлары менен бөлүшөт. Бул жолу алар бал менен самын жасашты.
Саламатсыздарбы урматтуу студенттер, бүгүн мына биз бал менен сүт самындарын жасайбыз. Алдын ала самындын курамы эсептеп чыгабыз, кагазга чыгарып алып гана кошулмаларды таразада тартып даярдап койдук. Бул жерде бизде тоң майларыбыз.
Ушул балды элестеткен балдын формасын алып ишибизге куябыз.
Биз бул дары чөптөрдү ушу май айынын аяктарында өзүбүздүн жетекчилерибиз менен чогуу биргеликте жыйнап келебиз. Жыйнап келип аларды ошо стандартка жооп бере тургандай кургатабыз, дарылык касиетин сактап калып жана ошону кийин колдонгону боло тургандай кылып кургатып даярдап алабыз.
Гүлзада иштеп жаткан жогорку окуу жайдагы фармация кафедрасынын башчысы Жылдыз Орозбаева студенттерге теориялык билим менен катар практикалык сабактын алкагында чакан бизнес баштоону дагы үйрөтүп жаткандарын айтат. Азыр алардын эмгектери сынактарга чейин катыша баштаган экен.
Даярдалган фито чайларыбыз менен бир топ клиникалар менен кызматташабыз. Анан ошол учурда биз жүргүзүлгөн изилдөөлөрдүн жыйынтыгы менен эл аралык конференцияларга элемен катышабыз. Студенттер ошол фармацевтер болуп чыкпастан келечекте Олимпос фармацевт болсун, Кыргызстандын экономикасын өстүргөнгө салымын кошкон келечек муундарды даярдайлы деген максатыбыз бар.
Гүлзада Калыкова ушул тапта суроо талаптарга жараша самындын 10 ашык түрүнөн күнүнө 1000 данага чейин жасап, аларды жарманкеге чыгарып, интернет аркылуу сатып жатат. Азыр ал шампунь жасап жатат. Ал аракети ийгиликтүү ишке ашса, ийди шуй турган каражат дагы чыгарам деп камданып жатат. Талгат Абжайлыл уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Улуу классик акын Алыкул Осмоновдун дүйнөдөн өткөнүнө 12 декабрда 74 жыл болот. Биз азыр болгон 35 жыл өмүр сүрүп, бирок өлбөс из калтырып кеткен акындын тагдыры, чыгармачылыгына таасири, акын жашаган мезгилдин оош кыйыштары тууралуу кеп кылганы турабыз. Алыкул таануучу публицист Мундузбек Тентимешев менен Бурулкан Сарыгулованын Сыябан маегине назарыңызда.
Мунсбекпурда кош келдиңиз биздин студиябызга. Эми сиз ал окууга күйгөн калемкерлердин бири болуп келатасыз. Чыгармачылыгыңыздын көпчүлүк бөлүгү ал окууну таанууга кетти окшойт. Энциклопедия чыгардыңыз. Бул ошол 16-жылы чыккан энциклопедияба, андан кийин толуктадыңызбы же?
15-жылы чыкты да.
15-жылы чыккан.
Андан кийин толуктап койгом, анан эми каражатка байланыштуу кармалып атат.
Бирок буга деле оңой эмес. Маалыматтар камтылган 700 канча бет э?
781.
Бетти ал окуу өзү өлсөм дагы жаратып мүрзөмдү буудан болуп таскак салып өтөрмүн деп баягы көз ачыктык кылган экен да ошол мезгилде. Аны чыгарындай ал окууну билбеген деле киши жок болуш керек. 100 жылдан өтсө дагы ал окуу өзү болсо мындай түнт оңой менен ачылбаган кырсыз адам болгон деп айтып жүрүшөт да. Бул ушул мүнөзү бул ата тегинен калган мүнөзбү же болбосо баягы оор тагдыры жетимчилик деген нерсенин баары ошол мүнөз болуп калыптанып анан ушундай түнт болуп калганбы?
Кичинекейинен жетим калганда эжесинин колунда 5 жашка чейин жүргөн, детдомдо тарбияланган, ата эненин тарбиясы эмес, каранын да көргөн эмес. Турмуш өзүнүн мөөрүн басканда Урайкан Шүкүрбеков эң жакын жолдошу болгондо 62-жылы бул иши эскерүү жазып кеткен экен. Энциклопедияны жазып атканда таап алдык да. Ал окул мындай түнт көрүнгөнү менен, кырс көрүнгөнү менен, мындай суз көрүнгөнү менен жолдошолордун арасында көңүлү жаккан адамдардын арасында шайыр тамаша көп куудулу киши болгон деп жазыптыр да. Дүйшөн Кулбатыров деген агай дагы университетте бизди окутуп калды эле. Өмүрүнүн акырында Чолпон атага барып дагы биздикине 5-6 күн конок болуп акыркы жолу. Ушунчалык ал окул тамаша көп киши экен депчи. Мүнөзүн билбегендер түнт ушундай деп ойлочу окшойт да. Зейнеп эже деле мен Ташкентте жогорку партиялык мектепте окуганда 2 жыл үйүнө жолугуп жүрдүм. Ал окул абдан тамаша көп киши болчу дейт. Оору улам улам басынтып бул кургак учук деген жаман оору экен да. Ал убакта жөп жөнөкөй пенициллин антибиотиктин жыты да жок. 37, 37.5, 38 градус температура менен жүрчү экен да. Ошого дагы шек билгизбей жүрчү экен да.
Дарыланбагандан жетиштүү дарыланбагандан дагы ушинтип эрте кетип калдыбы деген дагы ой туулат да. Себеби ошол эле Түгөлбай Сукбеков карабайсызбы, экөө бирдей дарт менен ооруган, ал киши сакайып кеткен, анан кандайдыр бир өлүмдү күтүп жашаган сыяктуу сезилет да.
Бул өзү ал окуудун кургак учук менен ооруганы күтүүсүз жерден белгилүү болуп калган да. Баягы педтехникумда окуп жүргөндө баягы студенттерди доктурлар келип аудиториядан текшергенде эле Ырайкан Шүкүрбеков экөөнү алып калган экен да. Себеби кургак учуктун белгилери бар экен да. Мына ошондон тартып өлгүчө 18 жыл доктурдан башарылган жок деп айтып атышпайбы? Бул айыксам да абдан жанталашкан экен да. Кымыз ичкен, күчүктүн этин жеген, айылдын этин жеген. Тиги жерде Москвага кетип аткандарга дагы Абдулкай Алдашев айтып берген. Москвада алсам бир дарынын атын жазып бер дейт. Биякта жок экен, Москвада бар экен, ушуну алып келип бериңизчи депчи. Абдан жанталашкан да. Бирок бул кургак учук, бул өзү ачык айтканда дарыдан мурун көңүлдүн оорусу экен да. Көңүлү ачык киши жеңип кетет экен да. Түгөлбай атанын айтканы бар, ушу жакшынакай жарга туш келип жана асылгүл деген менин оюм менен болуп жана сүттү сүткө май кошуп усутуп анан боорума тиги жүн жоолу короп жылуу байпак кийгизип
таптап
бөпөлөп мен айыгып кеттим дейт. Бир эле кургак учук эмес, жүрөк оорудан айыгып кеттим дейт. Анан Зейнеп эже айткан, экөөбүз жолукканда ал кулдун оорусу байкалган эмес дейт.
Билген бекен ушу оорусу бар экен?
Билбептир да. Жана ажырашып кетишинде да ушул нерсе таасир этип атпайбы? Бир күнү ал кул жок болчу дейт, бир кат келип калды дейт. Жана кургак учук диспансеринен экен дейт. Учетто турасыз, келиңиз деп. Анан эмне үчүн айткан жоксуң ал кул деп эле мен айыгып кеттим деп ойлогом деп анан кайра башталды деп атпайбы? Анан жанагындай үй бүлө ыкытыйкысы чыкты,
кызы чарчап калды,
кызы чарчап калды. Анан жазган чыгармалары өзү көп пьеса жазып ийген да, анысы чыкпайт, китептери чыкпайт. Ушундай бир чыгармачылык
кишөлүү
оорусун күчөтүп жиберген да.
Сиз ошо сурап көрдүңүзбү Зейнеп эжеден? Мисалы өзүнүн эрки деле жетпей калса керек, балким ушул ал окуу менен чогуу жашап калганда балким ал окуудун өмүрү сакталып калат беле, акындын узагыраак жашайт беле балким. Ошону ойлодуңузбу деп сурап көргөн жоксузбу?
Эже ошол мен арбагынан кечирим сурайм деди. Жаш экенбиз деди, абдан эле жаш экенбиз дейт. 16-убузда таанышып, 19-убузда баш кошуп атабыз дейт. Мен ошого деле көңүл буруп аптырмын дейт. Анын үстүнө согуштун убагы дейт. Эй, согуштун убагында дары эмес, тамак жок дейт. Эгерде мен үйдө эле отуруп көңүл бурганымда чыны менен айгып кетмек дейт да. Жана кызы чарчап калгандан кийин эле ушу иштебей койсом болмок экен деп.
А сиз кандайча ошо Зейнеп эжеге жолугушуп калдыңыз? Кайдан таптыңыз? Атайын издеп барыңыз.
87-жылы партиялык мектепке барып калдым. Анан кетип баратып Жолдошбек Зарлыкбеков деген акын менен эң жашта чогуу иштеген Майжоко телефонун таап берчи десем, Кеңеш Жусуповго айда телефону бар экен, телефонун берди да. Анан барганда эле чалдым, келе кой дейт. Кыргызча сүйлөп атат таптак. Мен ойлогом да бул өзбек дешип кеткен болуш керек депчи.
Кийинки турмуш өзбек
келип. Өзбек. Анан келе кой деди. Бардым, ал метро менен эки эле остановка экен. Мындай бара үйдө жашайт экен, тозуп алды же. Авышкасы Шарип Талибов деген Өзбекстанга белгилүү котормочу тигиндей мындай билимдүү киши экен. Абдан сөгөйүн деп барган да.
Зейнеп эжени.
Ал убакта биздин окугандарыбыз ал кулду таштап кеткен, эси жок аял тиги бу деп ушунчалык психологиялык эмеге жеткирип койгон да. Авышкасы эжең экөөң эркин сүйлөш деп эле чыгып кетти, уулун алып алды элечи. Анан эле бир убакыт изида чыгып кетти. Анан бир убакта эле көп кагаз көтөрүп келди. Менин ыймандай сырым деп үч вариантта жазган экен эже. Бир копиясын сага берейин деди. Эмне үчүн десем, Николай Удалов деген жазуучунун аял эси жок болгон, дүйнөкор болгон, ал кулду таштап кеткен деген макаласын окуп калдым дейт. 66-жылы. Анан ошондо отуруп алып, ыйлап отуруп жаздым эле, мына окуп көр деди. Орусча экен, моя исповедь деген. Сүйлөшкөндөн кийин эле эч жөнүндө көз карашым 180 градус өзгөрсө болот. Таптакыр баягы бирөөлөр айткан окшобой чыкты да. Мүнөз сыртында киши экен. Анан ыйлайт, кайра каткырып күлүп калат. Ошо театр институтунда Ташкенттеги кыргыз адабиятынан сабак бердим, кыргыз тилден сабак бердим дейт. Жанагы Болот Бейшеналиев, Советбек Жумадулов, Таттыбүбү, Бакырдин Алиев, Гүлшара Дулатова менин окуучуларым болчу дейт. Анан мен ал окулду өткөндө балдардын баары тунжурап, эчтеке сөз айта албай чыгып кетчүмүн деп ушинтип эметти. Анан каттарын көрсөттү. Жазчылар союзуна Усубалиевке жазыптыр. Мен ал кулдун мүрзөсүн оңдоп берейин, аларча дагы музейин түзүп берейин өз кара. Анан бияктан жазчылар союзунан сөккөн каттар келе бериптир да. Сенде эси жок аялдын кереги жок, ал кулду ушундай ала кетпейсиңби деди. Ой эже, аны алып барып алып кыргыздарды согуштуруп эмне кылам деп албай жүрбөйм, ала кетсем болмок экен. Анан ал кулдун 51-жылы чыккан тандалмаларын берди мага. Ошол агасы басып иштери боюнча комитеттин төрагасы экен Керим Сооронбаев. Агам берген деди. Бул жерге Памирбек Казыбаевга бергем. 80-ден өтүп каза болду го. Мен барганда 66-да болчу. Ал кулдан кичүү, 7 жаш кичүү болчу да.
Эми бул киши албетте таанылгыс талант. Эми жанагы Жолбоорус Берсин Жамуга Батырды ким билбейт мисалы үчүн? Бир жолу Борсултан интервью алып атсам айткан, тиги котормону мындай салыштырып окуп чыктым, Шотанын чыгармасына түп нускасына такыр эле окшобойт. Бул аябай катуу сүйүп калып эле анан ушул Жолбоорус Берсин Жамуга Батырга жабыштырып туруп эле өзүнүн сүйүүсүн жазып коюптур деп. Анан мындай өлбөс чыгарманы жаратышына чын эле ушул сүйүү таасир этти.
Эжеден сурадым, экөөбүз сүйлөшүп жүрөбүз дейт, Москвадагы жанагы ГИТИСТ окуп жүргөндө келди дейт. Анан ошо Жолбоорус Берсин кийген баатыр жаңы казандан чыгыптыр дейт. Ушуну Сталинге берем деп алып келди дейт. Анан чочуп кеттим дейт. Ай, Сталинге жолукканды кой, приемныйына барыш проблема. Эркин которгон да, махабатка таасирленип да, бат эле которуптур. Анан Мукай эле баягы рецензент болуп атпайбы. Өлөөрүндө кайра редакциялап чыккан экен. Басмага кол коюлган экен, Түгөлбай Сыздыкбеков жооптуу редактор болгон экен, бирок басмага чыкканын көрбөй өткөн экен. Анан ошол басылбай жүрүптүр. Баягы 40-жылы чыккан эле эмесин кайра-кайра оңдоп эле басмада таптакыр таанылгыс кылып оңдоп салыптыр. Молдо динге байланышкан нерсенин баарын кыскарткан. Анан биз ушу ал кулдун өлөөрүндөгү вариантын кайра калыбына келтирдик. Азыр кайра чыгарыптыр Памирбек Казыбаев. Жолбоорус Терисин кийген баатыр деп жазган ал кул. Анан кийин Жолбоорус Терисчен баатыр деп чыгарып ийиптир. Ал кулду оңдоого кимдин акысы бар? Ырайкан Шүкүрбеков дос айткан, ал кулдун үтүрүн оңдогонго да эч кимдин акысы жок депчи. Себеби ушу үтүргө чейин маани берген киши экен да бул. жанагы 30 жаш деген белгилүү бар го, шайтан көрдүм, долулугун карачы, байкушчандын момундугун карачы, өмүр өлүм аралыгы даңгырап, тазалыгын сонундугун карачы деп. Ал кул өлдү, ошол канча басмаларга басылган, шайтан көрдүм деп эле басып, ал кул жазган экен, шайтан көрдүн. Бул жерде мүрзө жөнүндө сөз болуп аттыр да. Бир эле тамга, мына 50 жылдыгында оңдодук ушуну.
Классик акын Алыкул Осмонов тууралуу алык кул таануучу публицист Мундузбек Тентимешев менен Бурулкан Сарыгулова уюштурган Сыябан маектин толук версиясына Азаттыктын YouTube каналынан видео форматта күбө боло аласыз. Ошону менен Азаттыктын 8-ноябрдагы кечки уктуруулардын жыйынтыктайм. Алпырган Кундуз Кызылжарова болдум. Кечиңиз ойдогудай улансын.